Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Vår visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
Så fint å få være sammen og tilbe Gud sammen. Ikke bare her I Namsos, men sammen med den, hele den verdensvide kirke. Sant? Det jo sånn lovsangen begynner I øst, og så fortsetter det tidszone for tidszone. Og akkurat nå det kommet til, blitt vår tur her, og vi skal få lov til å lovsynge Gud og lovprise Gud og glede oss sammen. Og vi ba, før gudstjenesten, så ba vi om at Gud... Vi måtte få kjenne hans nærvær helt fra begynnelsen av. Og for meg var det veldig spesielt å se den videoen som ble vist her på begynnelsen, fordi at vi har bodd I de blokkene som han stod utenfor. Vi bodde da vi var nygift, så bodde vi der, og vi flyttet inn I et område der I Oslo som, som hadde veldig, høy, veldig få egentlig fra norsk bakgrunn. Da, sant? Og så veldig, veldig mye... etnisk forskjellighet. Så det var utrolig flott å få bo der og bli kjent med mange folk fra ulike kulturer. Og, og kona mi, hun jo en modig kvinne, så hun drev som barnegruppe inn mot barn fra muslimske familier som bodde I dette området. Da. Og det var litt morsomt fordi at hun skrev sånn invitasjon som hun delte ut til foreldrene. Så stod det, vi ønsker å invitere ditt barn til å komme på barnegruppe, og dette noen aktiviteter som vi skal ha. Og så stod det nederst, stod det, men det viktigste av alt at barnet ditt skal få lære om, og så stod det Jesus med store bokstaver. Da. Så delte vi det ut til muslimske familier, og veldig, veldig mange barn kom. Så det var fantastisk å se og bli minnet om, egentlig på begynnelsen av en gudstjeneste, sånn som her. Det har gått mange år siden vi bodde der, og jeg jo kommet hit I, fordi at jeg leder for en organisasjon, som Gjermund har sagt, som heter TENT. Og TENT, det et sånn ordspill mellom norsk og engelsk. TENT på engelsk betyr bare telt. Og telt et hjem som du flytter med deg der du vil bo, sant? Det sikkert mange som går I fjellet her. Så tar han med seg telt, og så setter, slår han det opp der en vil overnatte. Og... Dette spiller på liksom viser til noe som heter teltmakertjeneste, som vi kan lese om I Bibelen. Paulus var teltmaker av yrke, og I dag så bruker vi det begrepet om alle som gjennom sitt yrke reiser til andre land for å jobbe der og tjene Gud kan, gjennom liv og arbeid. Sånn, så de reiser inn som leger, ingeniører, sykepleiere, det ene og det andre. Søker seg vanlig jobb, lever under samme vilkår som befolkningen der, og så får de samtidig være der som ambassadører for Jesus. Så dette rekrutterer vi folk til, og hvis det noen som sitter her og tenker at det kunne vært kjekt å få reise på den måten og søke seg jobb I et annet land, så ta kontakt med TENT om det. Og tusen takk for gaven. Uavhengig om en reiser eller ikke, så kan en be for arbeidet. Sant? Og hvis vi skal si bare en setning hva vi gjør, så det forretningsfolk, fagpersonell, og studenter som drar med evangeliet til hele verden. Og vi har en drøm, en sånn stor drøm og visjon, og det at det skal være minst en kristen kollega på alle arbeidsplasser verden rundt. Jeg vet ikke engang om det en kristen kollega på alle arbeidsplasser I Namsos, men hvis ikke så kan kanskje du bli den kristne kollegaen på den arbeidsplassen. Så, men vi ønsker at det skal være verden rundt. Og så det jo sånn at når du sier ja til Guds kall og til å stå I en tjeneste, og vi startet TENT for 22 år siden, og det har vært, da startet vi med å ha fokus bare på å rekruttere og utruste norsk fagpersonell og studenter og forretningsfolk til å reise med evangeliet til andre land. Så jobbet vi intenst med det I 5 år, og så begynte det å åpne seg opp en sånn internasjonal arena der vi ble spurt om å komme og bidra med undervisning rundt omkring I forskjellige land. Og så har det blitt en sånn reise der vi har fått se at det lille som vi startet I Bergen for 22 år siden, det har nå spredt seg og blitt til sånne avdelinger i mange forskjellige land. Så vi har avdelinger i India og Liberia og Nigeria og Niger, Sør-Afrika, Brasil og Dominikansk republikk. Så det har vært en utrolig spennende trosreise. Og den kollekten som dere ga i dag, den kommer vi til å bruke inn mot arbeid inn i noen av disse lavinntektslandene. Og vi skal blant annet ned og ha kurs i Liberia senere nå i november. Og noe av det som ligger veldig sterkt på mitt hjerte, det å utruste folk også fra lavinntektsland til å kunne bidra inn i det verdensvide misjonsarbeidet. Niger, der vi har arbeid, det regnes som det minst utviklete landet i hele verden ifølge FN. Likevel, det er majoritet av muslimer der, kanskje 95% muslimsk, men likevel så sier de lederne i den kristne kirken i Niger, de sier at vi ønsker å være bidragsytere inn i det verdensvide misjonsarbeidet. Vi skal sende folk. Og vi tror at nettopp det å sende fagpersonell er det vi kan gjøre, sant? Fordi at de finansierer seg selv. Så får vi lov å være med å utruste menighetene der til å gjøre akkurat det. Og det har vært en fantastisk, fantastisk reise. Så tusen takk for gaven. Vi ba om Guds velsignelse over den, så da kommer de pengene til å rekke veldig langt. Og kanskje, vi kan i hvert fall tenke det, sant? Det er alltid vanskelig å følge sånne penger, men at det er med på å utruste i hvert fall noen nye ambassadører for Guds rike som drar til andre land. Ja, skal vi be? Kjære Jesus, tusen takk for at du er til stede her, og at vi kjenner deg, og har kjent deg helt fra åpningen av møtet, Jesus. Så vi ber om at du fortsetter å tale til oss, at vi kan ha åpne tanker og sinn og ører og hjerter, så du kan få tale fritt inn i våre liv, Jesus. Og så ber vi om at vi skal være folk som både hører ditt ord og gjenkjenner din stemme, men også folk som handler på det som du ber oss å handle på, Jesus, uavhengig av hva det måtte være. Så vi ber om mot og frimodighet også i forhold til det du ønsker at vi skal gjøre, Jesus. Ja, takk for at du er her, og takk for at vi får være en del av ditt rike og være dine representanter her på vår jord. I Jesu navn. Amen. Jeg tenkte egentlig, sant, det er jo ofte sånn en begynner med et tema, sant, og da sjekket jeg opp Namsos. Hvilket politisk parti er størst i Namsos? Det vet sikkert alle her. Hvilket parti er det? Det er Arbeiderpartiet. Sant? Og Arbeiderpartiet hadde jo en veldig kjent leder da jeg vokste opp, og jeg koste meg veldig med debattene mellom hun og Kåre Willoch, sant? Fordi at hun ble alltid så irritert på TV over Kåre Willoch, sant? Så da satt vi og så på disse debattene. Det var stor underholdning, selv for meg da jeg var liten. Men hun, Gro Harlem Brundtland, hun sa tenk globalt, handle lokalt. Sant? Og tenkte det kunne være en overskrift i dag. Sant? Tenk globalt, handle lokalt. Og det er også et motto eller sånn overskrift for noe som heter besteforeldrenes klimaaksjon. Sant? De sier også tenk globalt, handle lokalt. I dag så skal ikke vi snakke om klima klimaforandring og sånn, men i hvert fall ikke sånn fysisk, men det handler mer om det åndelige klima da. Så tror vi at dette henger sammen likevel. Vi skal lese et bibelvers først, og da skal vi lese fra Apostlenes gjerninger, kapittel 1, og vers 8. Og det er en sånn, misjonsbefaling, kan vi si. Sant? Misjonsbefalingen finner vi helt på slutten av Matteus evangeliet, men denne, så står det noen flere sånne misjonsbefalinger i Bibelen, sant? Og dette er en av de. Noe av det som er vakkert med denne, det er at den er like mye en beskrivelse som en befaling. Vi blir egentlig ikke bedt om å gjøre noe. Det er bare Jesus som forteller disiplene sine hva som kommer til å skje. Sant? Dette er det som kommer til å skje. Og så kan vi ta det til oss også som menighet i dag, og som kristne. Her står det, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Ikke det fantastisk? Sant? Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Det kunne vært sagt mye om det, Men for de som hørte det første gang, så var Jerusalem nærmiljøet. Judea var litt lenger ute. Kanskje hvis Jesus hadde vært her, så hadde det vært Trøndelag. Sant? Og så Samaria, det de folkene som en går rundt, for det, jødene gikk alltid rundt Samaria. De ville ikke ha noe med samaritanene å gjøre. Så det kan vi også tenke på, at Gud kaller oss nettopp til å også gå til folk som vi egentlig ikke ønsker å ha noe med å gjøre. Og så skal vi få være med og gi evangeliet helt til jordens ende. Dette tror jeg gjelder alle menigheter, at vi kan være aktive på alle disse feltene samtidig. Det var en irsk evangelist som levde for 100 år siden. Han sa, det er fem evangelier. Fem evangelier. Jeg vet ikke hvor mange har dere her i Namsos i Bibelen. I Namsos-bibelen, men hvor mange evangelier er det der? Er det fire? Ja, det er fire, sant? Det er Matteus, Markus, Lukas og Johannes, sant? Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Hvorfor sa Gypsy Smith, som var en irsk evangelist som levde for 100 år siden, hvorfor sa han det er fem evangelier og ikke bare fire? Det han sa, det er fem evangelier, Matteus, Markus, Lukas, Johannes og den kristne. Livet til den kristne. Og så sa han, noen vil aldri lese de første fire. Sånn, så de står hjemme med bare ett evangelium som kan lede dem til Jesus. Og det er jo ditt og mitt liv. Det femte evangelium. Høres det skremmende ut? Eller høres det flott ut? Å være et evangelium. Hva tenker dere? Det femte evangelium. For noen kan det sikkert være en skremmende tanke. Men det er viktig å huske på at Jesus har ikke kalt oss til å være å gi en forestilling av hva det vil si å følge ham. Sant? Vi skal ikke prestere å være dette femte evangelium. Men vi blir det når vi lever tett med Jesus. Sant? Da lever Jesus gjennom oss, og så blir vi det femte evangelium som folk kan lese. Gypsy Smith sa, noen vil ikke lese de første fire. Vi kan vel si i vårt samfunn at de som ikke går i kirke i dag, de vil ikke lese de første fire. De har bare det ene evangeliet. Og når vi får leve tett på Jesus, så blir vi og kan være akkurat det evangeliet som folk kan lese. Vi tenker ofte på tjeneste for Jesus som aktivitet, sant, og arbeid. Og jeg har spurt mange mennesker, sikkert 2-3 tusen mennesker, spurt, hvor mange er det som er i fulltidstjeneste for Jesus? Hvor mange her er det som er i fulltidstjeneste for Jesus? Og nesten uten unntak, så er det bare de som jobber for menigheten eller for kristne organisasjoner, de rekker opp hånden, og så sier de, jeg er i fulltidstjeneste for Jesus. Sant? Fordi vi tenker på det som et arbeidsforhold eller som en aktivitet. Men det å være i fulltidstjeneste for Jesus, det handler om livet. Sant? Og vi er egentlig i fulltidstjeneste for han. Når vi kaller oss ved Jesu navn og sagt at vi er kristne, så er vi i fulltidstjeneste for han uten at vi vet det, og uten, enten vi liker det eller ikke, så er vi i fulltidstjeneste for Jesus. Sant? Hele livet, hele livet. Misjonsbefalingen som vi finner i Matteus evangeliet, sant? Der står det, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, sant? Det kunne også, sant, nå jeg liker ikke å forandre Bibelen, men det som står der i grunnteksten kunne også vært oversatt, mens du går, skal du gjøre alle folkeslag til disipler. Sant? Og da får det en litt annen nyanse for oss. Sant? Mens du går, mens du lever det livet som Jesus har kalt det til, så skal du få folk med deg på veien, sant? Og gjøre folkeslagene til disipler. Folkeslag i denne sammenhengen, det peker på sånne etniske grupper, sant? Men folkeslag kunne også være, alle folkeslag kunne vært oversatt med alle slags folk. Sant? Mens du går, skal du gjøre alle slags folk til Jesu disipler. Ja, da kommer det litt annen betydning inn, sant? Det er mulig å oversette også på den måten, sant? Selv om
folkeslagene i det verset peker egentlig på etniske grupper. Mens du går, skal du gjøre alle slags folk til Jesu disipler. Dette handler om å være i en ambassadørtjeneste, og når vi kjenner Jesus sant, og kaller oss med Jesu navn, så representerer vi plutselig et rike. Vi representerer Guds rike. På samme måte som en ambassadør for Norge representerer det norske rike. Sant? Og jeg har bodd selv med familien min i Aserbajdsjan. Og der var det sånn at vi hadde en norsk ambassadør i Aserbajdsjan. Og når han uttalte seg på vegne av Norge, så tenkte aserbajdsjanerne at ok, sånn er nordmenn. Han snakker om menneskerettigheter. Det betyr at nordmenn er opptatt av menneskerettigheter. Sant? Han representerer riket. Han kom på besøk til oss også, for vi var ikke så mange nordmenn som bodde der. Sant? Og da kom han med norsk flagg kjørende på bilen. Så hvis han kjørte for fort, så ville jo folk tenke at nordmenn kjører for fort. Sant? Det er faren med å kjøre med sånn Jesus-fisk på bilen. Jeg vet ikke om noen gjør det her. At det da får Jesus skylden for alle feilene du gjør i trafikken. vær på vakt. Men ambassadøren i Aserbajdsjan, han hadde arbeidstid. Sant? Han hadde arbeidstid. Så kunne han si at han jobbet liksom fra 8 til 4. Da. Og så kunne han ta fri, sant? Så kunne han sitte kanskje på en kafé eller en restaurant og så spise. Men når du er ambassadør, så kan du ikke gjøre... Altså det som du gjør i fritiden, det har også konsekvens for jobben din. Sant? Altså fordi at du kan egentlig som ambassadør kan du aldri si at du, selv om du ikke er på jobb, så er du fortsatt ambassadør. Sant? Så han kunne ikke sitte på kvelden liksom, og så bare kritisere den aserbajdsjanske presidenten og snakke ned om han. Og så når det ble slått opp i avisen, så kunne han si, vet du hva, det der sa jeg utenom arbeidstiden. Det er det som skjer i arbeidstiden du må høre på. Sant? Sånn fungerer ikke ambassadørtjenesten. Og sånn er det også for oss når vi er ambassadører i Guds rike, at vi er i fulltidstjeneste, og hele livet vårt peker på han som vi tjener. Og det handler om hvordan vi møter folk på butikken. Sant? Så enkle ting som det. Sant? Folk ser på oss, og basert på det de ser i oss, og hvordan vi opptrer, hvordan vi behandler menneskene rundt oss, naboene, de vi møter på butikken, på jobb, kollegaer, hva vi sier og hvordan vi ordlegger oss, sant? Om vi tar vare på folk. Basert på alt det de ser i oss, så gjør de en vurdering av det rike som vi representerer. Og her høres det kanskje ut igjen som vi må prestere. Men stol på det. Bare husk dette, og så stol på at når du lever nært med Jesus, så vil han være synlig gjennom livene våre. Vi vil være ambassadører for han. Da jeg var yngre, så var jeg toppidrettsutøver egentlig, da, men det var bare til jeg var junior. Så jeg var en av de beste i landet til å løpe. Noen distanser, 1500, 3000 og 5000 meter, og da ble vi lært opp til at du må tenke alltid hva du gjør 24 timer i døgnet. Sant? Det er alle 24 timene som teller. Sant? Og det ble en sånn tilstand som vi levde i. Sant? Vi var toppidrettsutøvere. Sant? Trening var en del av det. Treningen bryter ned. Så måtte vi hvile riktig. Sant? For da blir du bygd opp igjen når du hviler. Så måtte du spise riktig. Så måtte du sove det du skulle. Og så ble du liksom sånn bedre og bedre idrettsutøver. Sant? Og på samme måte så må vi tenke at vi er sånn 24 timers tjeneste, sant? For Herren. Og det skal vi få lov til å leve i. Gud er opptatt av helheten i livene våre. Ikke bare vårt åndelige liv. Han er opptatt av alt det vi gjør. Han er opptatt av vår jobb, våre interesser, våre hobbyer og alt som er der. Og vi skal få lov til å tjene han gjennom hele livet. Og alt vi er en del av. Gud har plassert oss i relasjoner også, sant? I nabolag, i interessegrupper. Vi hadde folk på seminar i går som strikket, for eksempel. Sant? Og det er noe som knytter oss sammen. Det er jo nesten et bilde på strikking. Sant? At det kommer sammen, sant? Det knytter oss sammen. Er du opptatt av sykling eller fotball, følger du Namsos, så har du plutselig mange venner i Namsos. Jeg sjekket akkurat tabellen. Dere unngikk nedrykk fra 4. divisjon i år. Men det betyr jo egentlig ingenting. En kan være like entusiastisk patriot bak et fotballag, selv om en kjemper i bunnen av fjerde divisjon. Sant? Fordi, men da har en det fellesskapet der, at vi støtter dette laget. Sant? Og der relaterer vi naturlig, en naturlig relasjon mellom mennesker som kjenner Jesus og de som ikke kjenner han. Vi kaller det for en sånn frontlinje. Sant? Disse stedene der vi er inne. Og så møter vi mennesker som ikke kjenner Jesus på en naturlig måte. Vi kjenner han. Sant? Da det to riker som møtes egentlig. Sant? Vi representerer Guds rike, og så møter vi de som enda ikke er blitt en del av riket. Og så det en sånn frontlinje der vi får lov til å operere. Og det nettopp når vi krysser grenser på en måte, eller våger å stå ute i frontlinjen, at vi i denne ambassadørtjenesten. Sant? Den norske ambassadøren til Aserbajdsjan, han var ikke ambassadør når han var i Norge på besøk. Sant? Du aldri ambassadør i ditt eget hjemland. Sant? Men han var ambassadør i det han landet i Aserbajdsjan. Og på samme måte er det med oss kristne, at når vi bare er sammen her, sant? Nå kan jeg se utover menigheten her, så ser jeg et ambassadørkorps, sant? Som vi kan trene til å være ambassadør i Guds rike. Så sier vi, dette er det det betyr, sant? Å være ambassadør i Guds rike. Men så lenge vi er her inne i dette lokalet, så er ikke vi ambassadører, for nå er dere på hjemmebane. Altså, nå er vi i dette riket her. Men med en gang vi går ut i samfunnet, så tar vi på oss, da er vi i ambassadørtjenesten sammen. Og vi ser, sant? Vi møter jo hverandre, og så ser vi ambassadørkorps i aksjon. Sant? Ok, der har vi en annen fra menigheten, sant? Som også er en ambassadør. Dette er fantastisk. Nå er vi ute i tjeneste her. Det er... Hva tror dere er viktigste årsak til at folk kommer til tro på Jesus i dag? Hva er viktigste årsak? Vet dere at hvis dere hører godt etter på vitnesbyrd om hvorfor følger du Jesus, så er det de aller fleste vitnesbyrd er nesten helt like på en ting, og det er at folk sier, jeg følger Jesus i dag fordi jeg kjente en som kjente Jesus. Sant? Det er relasjon. Hvis jeg har bare gjort en håndsopprekning her, skal ikke gjøre det, men tenk på ditt eget liv, og hvem som faktisk ledet deg til Jesus. Sant? Veldig ofte er det nære relasjoner, venner, familie, det kan være kanskje en kollega, sant? Det er folk som du relaterer til. Dessverre så viser undersøkelser som blir gjort at vi kristne, vi har en tendens til å henge med hverandre. Sant? At vi bygger mest relasjoner til hverandre. Og da får vi færre muligheter til å nå ut med evangeliet og representere Guds rike. Sånn? Fordi at vi er mye med hverandre. Skal du se en fotballkamp, jeg vet ikke om mange, kanskje dere er ikke interessert i fotball i det hele tatt, men veldig ofte så inviterer du kristne venner også til å se fotballkamp. Det er en tapt mulighet. Sånn? Fordi at du kan invitere andre som også ønsket å se, og så får du bygd relasjon. Det var en familie som bestemte seg for, og de bare sa at de sa fra i dag av, så skal halvparten av alle som kommer på besøk i mitt hjem, eller i vårt hjem, det skal være mennesker som ikke kjenner Jesus. Og de sa at det var en radikal omlegging av livet, da de tok den beslutningen. Så fordi at de sa at vi måtte slutte å invitere våre kristne venner. Nå betyr ikke dette at vi ikke skal ha noe med hverandre å gjøre, men de måtte slutte å invitere sine kristne venner, og så måtte de begynne å invitere folk som ikke kjente Jesus. Og ved at de tok den beslutningen, så kunne Gud bruke dem på en helt ny måte. Tenk igjennom ditt liv. Hvem er det du relaterer til naturlig? Hvem er det du har på besøk hjemme hos deg? Er det mulig å åpne opp og bygge relasjon også til de som ikke kjenner Jesus? Hva er din frontlinje? Paulus sa, og det handler om identifikasjon, han sa, for de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv skal få del i det. Hvordan er det egentlig du har din frontlinje? Sant? Hvilken interessegruppe er du med i? Hvordan er det du møter folk som ikke kjenner Jesus på en naturlig måte? Kollegafellesskapet, er det der? Er det i nabolaget? Sant? Og så kan vi begynne å operere inn i dette. Nå vi inne I det som vi underviser mye om I tent, sant? Og teltmakertjeneste. Og vi kaller det for de åpne døras tjeneste. Det to grunner til vi kaller det de åpne døras tjeneste. Det ene at kristen fagpersonell har mulighet til å dra til alle nasjoner I verden I dag. Stort sett. Det si, nesten alle, kan vi kanskje si. Men det noen steder de begynner å stenge igjen. Men vi har mulighet til å dra til alle nasjoner, inkludert nasjoner der den kristne kirke blir forfulgt. Sant? Og noe av det som fascinerer meg I denne jobben, som der vi driver og rekrutterer kristen fagpersonell, at vi har kontakt med arbeidsgivere I muslimske land, for eksempel, og de har et positivt ønske om å rekruttere kristne. Sant? Selv om de forfølger den kristne kirke, så har de et positivt ønske om å rekruttere kristen fagpersonell. Og vi kan jo, når vi hører det, så kan du tenke at det et stort under. Og det det på mange måter. I hvert fall så det åpne døra som der. Det åpne døra som der. En av grunnene, kan jeg si, til at det på den måten der at de ønsker kristne, I hvert fall når de rekrutterer fra Europa, at, og jeg har bodd I muslimsk land, så jeg kjenner litt måten å tenke på, det at hvis en muslimsk arbeidsgiver rekrutterer fra Europa, så han veldig, veldig redd for å rekruttere en ateist. Sånn, det ville være det verste som kunne skje. Så det mye, mye bedre. Hvis du kan velge mellom en kristen og en ateist, så velger du alltid den kristne. Fordi at vi vet at vi har mye mer felles, og muslimer vet at vi har mye mer felles med de kristne enn med ateistene. Sånn? Vi tror at det en Gud som en autoritet over oss, og som vi respekterer. Velger du en ateist som tror at det ikke finnes noen Gud, så vet vi ikke hva vi får. Sånn? Så da vil de alltid ta den kristne. Så her ligger det muligheter som vi kan bruke. Noe av det vanskeligste I min jobb, Sant? Det å se på disse jobbmulighetene som der, I land der Jesu navn ikke kjent, og så prøver du å rekruttere inn, og så det ingen som villig til å dra. Sant? Utrolig, utrolig vanskelig. Akkurat nå holder vi på å rekruttere helsepersonell inn I Midtøsten. Så noen som sitter her og har helsefaglig bakgrunn, så si ifra, sant? Fordi at vi rekrutterer inn I Midtøsten og inn I Emiratene, helsepersonell, og vi ønsker å få øke den kristne tilstedeværelsen I området der, sånn, så flere kan bli kjent med Jesus, så flere kan ha en kristen kollega, så flere kan ha en kristen nabo. For et par år siden så prøvde vi å rekruttere lærere, kvinnelige lærere til en jenteskole I Somalia. Sånn, Somalia et vanskelig land å jobbe I. Skal du inn der, så må du ha avklart med deg selv at du faktisk villig til å ta den belastningen det kan være. Men der tre kvinnelige lærere var ønsket, sant? Og så sender vi ut informasjon, og så det ingen som søker. Og I dette jobbmarkedet så går det veldig fort. Hvis ikke noen søker, så jobbene tatt av andre. Så her det muligheter. Ta gjerne og grip mulighetene. En av de som sa ja, det var en som heter Audun som kom fra Bergen. Gunnar har sikkert brukt et eksempel fra, kanskje neste gang kommer hit skal bruke et eksempel fra Namsos. Så, men da trenger jeg at en av dere reiser, så vi får det gode eksempelet. Audun fra Bergen, sant? Han dro til Kina for å studere, ta doktorgrad I fornybar energi på universitetet I Shanghai. Og han hadde sånn ønske om å tjene Gud gjennom studiene sine og jobben sin. Så sa han, jeg er sikker på at Gud har lagt energi ned I skaperverket som vi kan hente ut uten å forurense. Så da jobbet han, og det har han studert, liksom, vi må finne den energien. Det noe av mitt oppdrag her I verden. Finne den energien som vi kan hente ut uten å forurense. Så gå inn I det med sånn kristen perspektiv, sant? Inn I dette. Og samtidig et stort ønske om at medstudentene skulle bli kjent med Jesus. Så søkte han, og I Kina I dag så blir ting mer og mer strengt, egentlig, sant? Og mindre kristen aktivitet de siste årene. Denne utviklingen begynte kanskje for 10-15 år siden, at de begynte å stenge ned. Men Audun valgte å søke, spørre ledelse på universitetet, kan jeg få lov til å ha kristne møter inne på universitetet, inne på campus på universitetet? Og han var sikker på at han sendte den søknaden at han kunne få problemer fordi han søkte, og at svaret ville være nei. Men han valgte likevel å søke. Og så gikk det noen uker, og så kom svaret, og svaret var ja. Så han fikk lov å operere der I 4 år som doktorgradsstudent, lede mennesker til Jesus og prøve å finne denne energien, samtidig energien som Gud har lagt ned i skaperverket, som jeg kan hente ut uten at det forurenser. En annen grunn til at vi kaller dette de åpne dørs tjeneste er at på en arbeidsplass eller i et nabolag, så møter du de samme menneskene dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Sant? Og som, hvis de ser gode frukter av den troen du bærer med deg i livet ditt, så er det noen som kommer til å åpne opp og si «Jeg ønsker det samme som du har». Sant? «Jeg ønsker det samme som du har». Våg å stå i de relasjonene. Sant? Våg å knytte de kontaktene. Jeg er sikker på mange av dere har hørt det samme som jeg har hørt mange ganger. Sant? At du blir kjent med folk som ikke kjenner Jesus, og så sier de «Jeg liker egentlig ikke kristne, men du er annerledes». Har dere hørt det? «Jeg liker egentlig ikke kristne, men du er annerledes». Sant? Det er fordi de ikke kjenner noen andre kristne. Og bare fordi at du våger å bygge de relasjonene, så får de et nytt bilde av hva det vil si å være en kristen. Sant? For de har bare det fordomsfulle bildet som de har lest, dannet seg ut fra media. Og så kommer det plutselig en levende person som følger Jesus, og som forandrer bildet seg. Så våg å stå i de relasjonene. Okay, det var en som spurte, hvorfor skrev ikke Jesus bare et brev? Eller hvorfor skrev ikke Jesus bare hele Nytestamentet? Sant? Fordi at da hadde det jo blitt helt 100% liksom sånn som han tenkte det. Nå leser vi om Jesus, men da, han kunne jo bare skrevet det selv. Sant? Nytestamentet, så hadde vi hatt instruksjonen, liksom sånn, dette er det, sant? Og svaret på det er at Jesus kom på en bedre måte enn at han bare skrev et brev. Sant? Nå er det noen unge her som kanskje ikke vet hva et brev er for noe, men det er noe vi pleide å sende i posten. Vi måtte flytte fysisk da. Jeg vet ikke om dere har sett det. Vi hadde frimerke. Jeg kan forklare det senere. Bare møt meg ute i gangen. Det kunne ta flere dager før det kom fram. Så hvorfor sendte ikke Jesus et brev? Hvorfor sendte ikke han bare et brev? Men Jesus kom på en mye bedre måte. Johannes 1,14 sier, ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Sant? I stedet for å skrive ned ordene, så ble ordet menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Sant? Det er en sånn oversettelse som egentlig ikke er en virkelig oversettelse, men mer sånn skrevet med egne ord, som heter The Message. Og den skriver akkurat dette verset, så står det, ordet ble menneske og flyttet inn i nabolaget. Ordet ble menneske og flyttet inn i nabolaget. Eller vi kunne si, ordet ble menneske og flyttet inn på arbeidsplassen. Jesus sa, som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Sant? Ordet kom som et menneske. Og på samme måte sier Jesus, nå sender jeg også ordet, evangeliet, i mennesker, i deg og meg, sant? I du som sitter her. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Ordet ble menneske. Hva betyr det i praksis? Noen av dere var på seminar i går og fikk med dere dette da, men nå tar vi det likevel en repetisjon for alle her. Her er en praktisk måte å leve ut ordet ble menneske på, sant? Be for Nå må dere si inni dere, kan si høyt også, sant? Men om dere kan gjøre dette. Be for tre personer som ikke kjenner Jesus i nabolaget eller på arbeidsplassen din. Er det noe alle her i Namsos frikirke kan gjøre? Kan du be for tre personer som ikke kjenner Jesus, enten i nabolaget ditt, eller i interessefellesskap, eller på arbeidsplassen? Ja, folk i Namsos svarer inni seg, sant? Det er veldig greit, det. Sånn er kulturen. Så det er det ene. Punkt to. Begynn dagen din hos Gud. Begynn alltid dagen hos Gud, sant? Det trenger ikke være en sånn halvtimes andakt, men det kan være bare en kort andakt eller en kort bønn. I det du går inn i dagen, sier du, kjære Jesus, hjelp meg til å møte menneskene du sender i min vei, sånn som du ønsker at jeg skal møte dem. Og så begynner du, fordi du har bedt en bønn, å se etter hvem Gud sender i din vei. Og så møter du dem som hans representant. Begynn dagen din hos Gud. Arbeid og lev etter bibelske standarder. La Bibelen være rettesnor for liv og arbeid. Kan vi gjøre det? Ja, det kan vi. Så kommer et punkt som kan være litt vanskelig. Slutt å klage og drive med sladder. Slutt å klage og drive med sladder. Kan vi gjøre det? Det vanskelig, sant? Fordi at folk kristne på Namsos klager, dere klager vel ikke? Sant? Det ingen kristne på Namsos som klager. Nei, men det det sikkert, sant? Det litt morsomt, fordi at overalt i verden så klager folk. Og det alltid noe å klage på. Men jeg tror Jesus kaller oss til å bryte denne kjeden av klaging og av sladder. Og så kaller han oss til å bringe noe godt inn i samtalen. Kan vi gjøre det? Ja, det kan vi. Og da bringer vi noe godt inn i samtalen og inn i samfunnet. Går den ekstra mil? Sånn? Hvis noen tvinger deg til å gjøre noe, hvis noen tar skjorten din, så gir de jakken samtidig. Sånn? Hvis noen tvinger deg til å vaske gulvet her i kirkelokalet, sant? Sett at det skjedde, eller på jobb, så sier du, ja, men det kan jeg gjøre med glede, og så skal jeg vaske noe mer samtidig, liksom er det noe mer som trengs. Og så skapes det noe i relasjonen når en foreslår det, fordi at folk skjønner ikke hva du holder på med. Sant? Hvorfor i all verden spør du om å få gjøre noe mer, når jeg tvinger deg til å gjøre noe du egentlig ikke liker? Gå den ekstra mil. Vis takknemlighet, eller dyrk fram takknemlighet, og vær sen med å bli sint. Er dette ting vi kan gjøre? Ja, skal vi bare gjenta det så vi husker det. Be for tre personer som ikke kjenner Jesus, enten i nabolaget eller på jobb. Begynn dagen din hos Gud. Arbeid og lev etter bibelske standarder. Slutt å klage og drive med sladder. Gå den ekstra mil. Vis takknemlighet, og vær sen med å bli sint. Hvorfor skrev ikke Jesus et brev? Vet du hvorfor? Fordi brevet er du og jeg. Sant? I 2. Korinterbrev 3:3 så står det, brevet, der står det, dere er Kristi brev, blir til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod. Dere er Kristi brev, dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod. Til slutt, er det noen her som liker å vinne? Ja, jeg er også blant de. Jeg er veldig, liker godt å konkurrere, og jeg har 5 barn som alle har tapt mye i oppveksten, for å si det sånn, i spill. Dessverre så er også yngste mann nå blitt så god i sjakk at han slår meg, så nå har vi sluttet å spille. Men vi liker å vinne, sant? Og vi liker å vinne. Og noe av det fine med å si ja til Jesu tjeneste, det er at vi skriver under, sant? Vi blir med på vinnerlaget. Vi leste helt til å begynne med her, den store beskrivelsen, sant? Misjonsbeskrivelsen. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. I åpenbaringsboken i kapittel 7, vers 9, så står det, deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. Og de står der foran Guds trone. Så det at oppdraget der med å gi evangeliet til alle folkeslag, eller til verdens ende, det blir fullført. Vi lever, alle vi som er her, etter at oppdraget ble gitt, men før det er oppfylt. Og det er vårt privilegium at Jesus har invitert oss inn til å være en del av det vinnerlaget. Og der finnes det faktisk ingen aldersgrense for å skrive under og bli med. Jeg har lyst til å bare slutte med en historie. Det er ikke engang om norske folk, men det var et ektepar som heter Bob og Faye Anderson, som satt, de er amerikanere da, men de satt da de hadde akkurat gått av med pensjon. Så satt de og så sa de til hverandre, var det ikke sånn at Gud egentlig kalte oss til å reise i misjon? Så sa de, jo, han kalte oss da vi var yngre. Men vi dro aldri. Så sa de, er det for sent nå da, når vi er blitt 66? De var 66 begge to. Så sa de, la oss prøve. Og så dro de til Beijing i Kina i en alder av 66 år. Og Og de startet med sånn engelskundervisning der borte for studenter. Og vet dere at første gang jeg møtte dem, da kom de på sånn turné i Europa og fortalte hva Gud gjorde gjennom dette arbeidet som de sto i. Og da hadde de bodd 16 år sammenhengende i Beijing. Så 66 pluss 16, det 82. De var 82 begge to. Så reiste de på turné i Europa for å fortelle hva Gud gjorde. Og så kom de også til oss, og vi var sammen med oss et par uker, og så dro de tilbake igjen til Kina, og var der enda 5 år. Så 21 år var de i aktiv tjeneste ute etter oppnådd pensjonsalder. Så selv om du er sånn som meg, at du kjenner at de grå hårene har kommet litt fortere enn vi ønsket, så husk det at i Guds rike faktisk ikke ingen aldersgrense. Han kaller ikke alle til å dra, men han kaller alle til å bidra inn i dette arbeidet. Og når vi gjør det, så er vi en del av Jesu vinnerlag. Halleluja! Da ber vi. Kjære Jesus, tusen takk for det vi har fått dele her i dag, og takk for at du har kalt oss til ambassadørtjeneste, Jesus, til å være dine representanter der vi er i vårt lokalsamfunn. Hjelp oss til å tenke både globalt og lokalt samtidig. Nå ut med evangeliet, Herre, her som vi bor, og samtidig også engasjere oss, så du kan nå ut til alle verdens folkeslag, sånn som du har bedt oss om. Vi ber, Jesus, om din velsignelse over denne menigheten, over hver og en av oss som er her. La oss få være folk som kan leve som et sånn femte evangelium, Jesus, tett på deg, sånn at din kjærlighet og glede og fred kan få strømme gjennom oss i de relasjonene som vi står i. Og Herre, la våre liv være liv som drar nye mennesker mot deg, Jesus, og inn i et fellesskap der de kan ta imot deg og lære hva det vil si å følge deg. Vi ber om at menigheten her skal få vokse og nå ut med evangeliet, Herre, gjennom alle som er her i dag, inn i dette lokalsamfunnet og videre utover, Herre, og like til verdens ende. Velsign hver og en, Herre, og la oss få være til velsignelse der vi er. I Jesu navn. Amen.